Pokračujeme v téme o rodine. Žena nebola stvorená z hlavy Adama a tak nemá byť hlavou. Nebola stvorená ani z Adamovej nohy a tak nie je niečo podradného a nepatrí dolu. Bola stvorená z boku, z hrudníka, z blízkosti srdca. Preto je rovnocennou partnerkou muža. Stojí po boku svojho muža. Je nežná bytosť, je objekt lásky a preto ju máme milovať. Pavel nám hovorí, že ju musíme považovať za slabšiu nádobu. Nehovorí, že je slabšia, ale máme sa tak k nej jemne a nežne chovať, nie hrube. Žena niekedy je veru silnejšia ako muž, avšak sa k nej chováme ako k slabšej nádobe, jemne. Na koniec tejto kapitoly si chceme ešte niečo povedať. Adam bol stvorený, aby vládol nad všetkým na zemi. Aby vládol nad zemou, nad prírodou, nad zvieratami, vtákmi a rybami. Aby vládol nad rastlinami, dokonca aj nad satanom, nad všetkým a nie opačne. Človek však nebol stvorený na to, aby vládol nad človekom. Ježiš nás postavil vyššie, ako bol Adam v raji. Sme nové stvorenie, druh, ktorý predtým nikdy nejestvoval. Ak budeme jesť zo stromu života, budeme žiť lepšie, ako žil Adam. Budeme víťaziť, ako víťazil Ježiš. Aj strom vedenia dobrého a zlého je v našej Biblii. Je to negatívny strom. Nie strom ducha, ale duše, rozumu. Je to strom vedomosti hlavy a rozhodovania, čo je dobré a čo nie. Autorita Božieho slova nám zaručí trvalý raj. Duch Svätý nám rozlíši tieto dva stromy. Nič na tejto zemi nemôže nad nami vládnuť ani satan, ani človek. Ani sväté obrázky, lebo oni sú urobené len z dreva a z kameňa. Oni sú podradené Adamovi. Ani peniaze, ani ľudská sláva nemôže vládnuť nad nami. Jedine, kto vládne nad nami, je náš živý Boh cez svoje slovo. A teraz budeme hovoriť o žene, manželky. Manželka, žena má vlastné, zvláštne postavenie v rodine a v cirkvi. Žena bola pokladaná v dejinách sveta za menej cennú, avšak Pán Ježiš, prvý muž v histórii ľudstva, ju vyvýšil a postavil na správne miesto. Niekto povedal, že za každým veľkým mužom stojí veľká žena. Je to veru a pozoruhodná veta. Tak ako muž, tak aj žena sú formovatelia svojho okolia. Vierou sa mení všetko, čo sa vidí. Všetko, čo vidíme, podlieha zmene. Chceme, aby táto zmena mala pozitívny výsledok. Žena tiež začína láskou a tak isto láska a viera pracujú spolu. Láska a viera sa u ženy vyjadri oddanosťou. Je podaná svojmu manželovi, nie mužovi. Nie každému mužovi, ale svojmu vlastnému manželovi. Jedine láska a viera ju uschopnia byť poddanou. Aj keď muž nie je, ako by mal byť vo viere, ho vidí ako hlavu rodiny, kňaza rodiny. Neočakáva pohyb lásky od svojho manžela, ale ju začne sama uplatňovať a siať. Ak nevidí akciu od svojho manžela, ako nezačne milovať, napriek tomu miluje. Nekritizuje ho za to, že to on ešte nevie. Nevie to len preto, lebo to od neho nikto dosial nesial. Ona je príjemca, pôda. A chce byť rozsievačom, takto seje najprv sama sebe a potom bude milovať a prekonávať láskou. Rozsieva svojmu manželovi lásku, nie vyučovanie lásky. Len tak sa láska bude množiť. Láska sa nesie vyučovaním, ale siadbou, hovorením lásky. Tu však máme na mysli agape lásku. Ak manžela kritizuje alebo si lásku vynucie, potom láska nemôže rásť, nemôže sa množiť. Vyučovaním láska sa udusuje. Milovať druhého je ohromná vec. Žiadať lásku od druhého je otroctvo. Ak miluje svojho manžela, tak sa v tejto láske teší. Kochá sa v nej, slní sa v nej. O, ako je len dobre milovať ľudí. Potom sa prestane zaoberať tým, čo má on robiť a čo nie. Agape láska zabúda na povinnosti iných v láske. Miluje napriek tomu, že nevidí hneď výsledky. Boh nás miloval ako sme boli lásky hodní. Musíme si uvedomiť, že muž je budovaný inak ako žena. Žena potrebuje lásku svojho manžela. O tom nie to pochyby. Avšak on nepotrebuje vedomosť, aspoň na teraz nie od nej, čo má robiť a čo nie. On potrebuje tiež lásku a nie učenie o láske. On potrebuje oddanosť, nie učiteľku. Je pravda, že on potrebuje učenie o láske, avšak ona nemôže byť jeho učiteľkou. Je jeho manželka, nie učiteľka. Niektoré manželky sú učiteľkami v škole. Tam učia deti svojich žiakov, avšak keď manželka príde domov, musí sa stať manželkou a prestať byť učiteľkou. Nemôže dirigovať zo zvyku svojho manžela, ako to robí v škole. Muž je inak budovaný ako žena. My muži nevidíme to, čo vidí žena, avšak nevidíme na poli kvety, ako ich vidia naše manželky. Žena je esteticky založená. Druhá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že muž má svoje ego. Ego, to svoje ja, je dané mužovi Bohom. Keďže sme to bilagovali ako sebeckosť, potom sme to kritizovali a odmietali. Každý muž má svoje ego. Toto ego bolo dané mužovi samým Bohom. Toto ego sa musí živiť a sýtiť, nie ničiť. Ak ho nebudeme sýtiť, alebo ak ho nebude sýtiť manželka, tak ho bude sýtiť niekto iný. Všimli ste si mužov sveta, ktorí idú do krčmy? Boli ste už niekedy v krčme? Niektorí nikdy neboli, ale ja vám o tom poviem. Často muž sedí v krčme. Popije si, niekedy poplače. V podpitom stave často si uľavuje o tom, aký má ťažký život so svojou ženou. Ten jeho kamarát je trochu tiež podpitý a skutočne nenosí v sebe žiadneho nečistého ducha súdu. On nie je nábožný človek, tak nemá súdy. Potlapká ho po pleci a povie: nerob si z toho nič. Ja mám tiež taký istý ťažký život, ako ho máš ty. Pripijeme si ešte a budeš sa cítiť ako milión. Na to ten druhý povie: vidíš, ja nemám nikoho na svete, kto by ma rozumel. Ty si jediný, ktorý rozumieš, o čom hovorím. A uľaví sa mu. A vidíme, jeho priateľ síti jeho ego. Keby toto robila manželka, tak by dotyční nemuseli ísť do krčmy. Ak manželky nesítia ego svojich mužov, tak ich bude sítiť buď krčma, alebo iná žena. Manželka však nemusí sítiť jeho ego s pohárikom v ruke, vôbec nie. Muž však je založený k tomu, aby viedol, aby bol kňaz v dome. Nemôže ničiť niekto jeho ego a zároveň chcieť po ňom, aby bol hlava rodiny. Aby bol vodca a kňaz vo svojom dome. Na dvoch stoličkách sa vôbec nedá sedieť. Ak sa chová k svojmu manželovi tak, ako sa chová k svojmu kazateľovi, tak vyhrala svojho manžela. Všimnite si, ako sa chováte k svojmu kazateľovi. O bratre kazateľu, toto a toto. To bola kázeň, akú som ešte nikdy nepočula. A ako som rada, že vás zase vidím. Príďte nás niekedy navštíviť. Ale náš kazateľ je taký milý. Keby bol taký môj muž, za nič by som ho nedala. Snáď budete namietať. To je pravda. Tvoj muž nie je tvoj kazateľ, avšak nemôžeš ho premeniť na kazateľa, ale môžeš siať slovo, ktoré ho zmení. Potom sa stane doma kňazom svojho domu. Ako hovoriť k svojmu manželovi? Uznaj ho kňazom svojej rodiny. Povedz mu, môj drahý manžel, mnohé veci som nevedela, ale teraz viem. Ty si hlavou rodiny, zároveň ťa ako kňaza rodiny uznávam. Ty si duchovný vodca našej rodiny a som rada, keď nás vedieš k slovu, keď sa s nami modlíš. Môžeš mi vysvetliť z Biblie toto alebo toto? Niekto namieta, ale môj manžel veľmi nepozná Bibliu. Tu mu dáš možnosť, aby začal študovať. Nerob to ale násilne. Ale môj manžel nikdy mi nepovie, že ma miluje, dokiaľ mu ja najprv nepoviem, že ho ja milujem. Hovor mu lásku. Vyznávaj mu lásku. Zaplav ho láskou, že pretečie a začnete lásku vracať. Nikdy ale nevinucuj. Ak sa mu to nebude páčiť a budeš mu láskou nútiť, budeš mu lásku nútiť a on to nebude prijímať, tak prestaň, ale raduj sa napriek tomu. Raduj sa, lebo radosť Hospodinova je tvoja sila. Často sme si myslievali, že ego, to je to sebecké ja. Avšak, kto je znovuzrodený, to sebecké ja už dávno zomrelo. Je však nepriaznivá vec, ak si ho umele udržujeme a pestujeme. Nový človek bol skriesený, nie staré ego. Preto o tom nehovoríme a nekriesme ho. Pavel nás naučil veľmi dôležitú vec. Aby sme dávali svoje telá v živú obeť. Teda ja už nemusím zomrieť, lebo som už zomrel a bol s Ježišom skriesený. Myslím na toho duchovného človeka, na to ja. Ľudia často nevedia, čo sú. Nevedia, kto sú. Stále si myslia, že ešte nezomreli a že musia stále a stále znovu zomierať. Potom sa stávajú chodiace duchovné mŕtvoly. Nie sú efektívni a nemajú výsledky. Podľa Pavla apoštola však zomierať máme, ale to znamená, keď niekto zhreší, činí pokánie a vec je vybavená. My sme už zomreli. Smrť v duchu nie je otázka citu, ale len vo viere a je nepostrehnutelná citom človeka. Keď objavíme, že sme už živí, potom budeme víťaziť. Stále zomierajúci vonkoncom nemôžu víťaziť. Teraz sa vrátime k pôvodnému textu. Jedine, čo máme robiť, a sme zodpovední za to, aby sme prinášali svoje telo v živú obeť. Nie chorú, nie mŕtvu, ale živú. My a nie Boh. Sme zodpovední za naše telo a za naše zdravie. Preto ho prinesme Pánovi, nechajme si svoje telo uzdraviť a posvetiť. Za druhé, naša duša, naša myseľ sa musí obnoviť Božím slovom. Potom duch bude úplným pánom a bude mať autoritu a všetku kontrolu vo svojich rukách. Toto platí pre mužov, takisto ako aj pre ženy manželky. Praise the Lord. Jedna z nebezpečných vecí v našom živote, ktorá nám robila hodne starosti, je citlivosť. My sme však emocionálni ľudia, avšak emócie sú na mieste len vtedy, keď je kresťan zrelý a pozná dobre slovo. Tým myslím rozumie, nielen pozná vedomosť hlavy. Naše city musia sa dostať pod kontrolu slova, pod kontrolu ducha. Keď sa to nestane, potom máme bolesť. Lebo citlivosť je úzko spojená s bolesťou, s telom. Keď sa dostaneme ďalej, aj to nás bolí, že naši partneri nejdu ďalej. Že nepokračujú a nerastú. A tak sa vytvorí začarovaný kruh. Poznáme dvoch nepriateľov kresťana. Alebo duchovného človeka. Sú to city a rozum. To platí aj pre manželstvo. Oboje sa musia dostať pod kontrolu ducha, pod kontrolu Božieho slova. City a rozum sú časťou a kvality duše a tela. Božie slovo je kvalita ducha. Rozum a city sú cenné veci, ale nesmú sa stať našimi pánmi, ale našimi sluhami. Potom nám budú dobre slúžiť. Rozum a city nie sú dobrými pánmi, ale sú dobrými sluhami. Keď sa naučíš chodiť v Božom slove, tak prestaneš byť nadmierne citlivá. Nechodíme podľa videnia, alebo podľa cítenia, ale podľa slova, Božieho slova. K tomu sa musíme rozhodnúť a stále si to pripomínať. Byť citový a citlivý ešte nie je hriech. Hriechom sa stane len vtedy, keď nás začne kontrolovať. Lebo ak chodíme podľa viery, tak nemôžeme byť kontrolovaným citami, ale Božím slovom. Sme citliví, avšak citlivosť užívame k našej potrebe. Kontrolujme ju. Citlivosť však nemôže kontrolovať nás. My v zhromaždeniach spievame, radujeme sa, občas tancujeme, trieskame, smejeme sa. To je na mieste. Je to ale výsledkom radosti. Cit nie je našim pánom, ale našim produktom. Cit nám slúži a nie my jemu. Keď poznáme slovo a nasledujeme ho, staneme sa pánmi okolností. Avšak citlivosť nás nesmie kontrolovať. Keď nás kontroluje citlivosť, tak potom si zavrieme dvere k svedectvu. Žena si musí uvedomiť, že ona nemôže zmeniť svojho muža. Môže ho zatvrdiť. Často sa nevedomky stane domácim diktátorom. Niektorí povedia žene, ty nie si svätým duchom svojho muža. Avšak to povedia len tí, ktorí vôbec nepoznajú svätého ducha. Svätý duch nikdy nerobí ľudí, hlavne veriacich, vinných. Nikdy neobvinuje. Keď niečo človek zbabre alebo zhreší, tak toho začne obviňovať jeho vlastný, znovu zrodený duch, vnútorný človek, svedomie, ale nie svätý duch. Predsa povedia, nehraj sa na svätého ducha. Nábožný človek urobil veru veľmi zlú povesť svätému duchu. Na záver si povieme, že muž je hlavou rodiny. Muž je takou hlavou, akú z neho urobíme. Ak ho nerešpektujeme, nemôže sa ako hlava uplatniť a vyvíjať. Ak ho uznáme, bude ako hlava a kňaz v rodine rásť. A teraz si povieme o deťoch. Deti sú najväčším požehnaním a pokladom rodiny. Deti sú rozmnožením manželstva. Ako Boh sa rozmnožil v ľuďoch, tak aj manželia sa rozmnožujú v pokoleniach v deťoch. Boh stvoril človeka, muža a ženu. Rodičia sú v istom zmysle stvoriteľmi detí. Deti boli v minulosti tiež považované za menej cenné bytosti a Pán Ježiš ich vyvyšil. Povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takých je Božie kráľovstvo. Deti sú požehnaním pre rodičov. Deti žehnajú svojich rodičov tým, že ich poslúchajú. Vážia si ich, milujú ich. Poslúchať rodičov, rešpektovať ich, prináša dlhý život. Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi. Rodičia majú múdrosť a vedú deti a tiež im radia, ako správne žiť. Majú skúsenosti, ktoré deťom chýbajú. Deti sú pre nás príkladom. Pán povedal, aby sme boli ako deti, nie detinskí, ale ako deti. Deti veria, dôverujú, tak máme aj my konať. Kto verí, miluje, dôveruje ako deti, zostáva večne mladý. Deti sa radujú, majú v sebe mier, nevedia držať v sebe hnev. Všimnite si, že operujú skutočne na duchu aj tie, ktoré sú snáď ešte nie znovu zrodené. Avšak Boh ich preto špeciálne chráni, preto ako by boli v kráľovstve Božom. Keď niektoré deti zomreli, viem, že sa dostali do neba. Prečo? Lebo Ježiš to povedal. Neskôr svet začal programovať deti negatívne. Prirodzenosť, ktorá prišla od ich praotca Adama, sa začala prejavovať. Len čo sa to stalo a deti majú možnosť rozhodovania robiť dobré a zlé, sú kandidáti znovuzrodenia. Tak ako my rodičia, aj deti môžu chodiť v agape láske k svojim rodičom, navzájom a k svojim bližným. Rodičia sejú zdravé semeno do svojich detí. V našom zhromaždení, ktorý je mojim zborom, v ktorom pastorujem, máme zvláštne modlitebné hodiny. Naše deti a aj iné nikdy nevynechajú modlitebné hodiny. Modlíme sa velice voľne, modlíme sa v duchu a modlíme sa v rozumení. Niektorí sedia, niektorí chodia, niektorí si nájdu miesto stíšenia. Keby ste prišli, nepripadalo by vám to ani ako modlitebná hodina. Je to zvláštne a slobodné. Naše deti spontánne začali chodiť skoro ku každému modlitebníkovi a postískali ho. Povedali, milujem ťa. Niekedy padajú slzy, lebo mnohí noví sú prekvapení. Tak sa dobre cítiš. Ovzdušie, ako by bolo nabité láskou. Často hovoríme našim deťom, Janko, milujem ťa. Ona to, ja tiež teba milujem. Tak je to s Janet, tak je to s Michelle. Spontánne povedia, milujem ťa, ocko. Milujem ťa, mama. To môže nič iného ako radosťou rozpútať ľudské srdce. Siadba vždy prinesie žatvu, akú sejeme. Deti sú treťou tvojou prioritou. Nemôžeš uprednostňovať svoje deti viac ako svojho manžela. Nemôžeš uprednostňovať svoje deti ako svoju manželku. Deti sú na treťom mieste. Keď priorita bude zachovaná, rodina bude zdravá. Deti nikdy nemôžu zaujať druhé miesto v priorite, kde patrí manžel alebo manželka. Stáva sa v mnohých prípadoch, že žena po narodení detí sa stane matka a prestane byť manželka. To je absolútne nesprávne a nezdravé. Deti majú tiež svoju prioritu. Na prvom mieste je Boh, potom rodičia. Najprv otec, potom matka. To je správne poradie. Potom je zhromaždenie a potom škola, práca. Teraz si povieme o výchove. Výchova detí sa základne a smerove ukončuje v dobe asi 3 rokov. Mojžiš bol vychovaný do 3 rokov vo svojej rodine. Potom bol zobraný do faraónovho paláca. Predsa sa však pre svoj národ nestratil. V Čo zaseješ za mladí, to vyrastie neskôr. Keď sa narodia deti Mohamedánov, tak od narodenia vyslovujú meno Allah, meno ich Boha, nad kolískou. My sme často v tomto chybili. Chceli sme sami seba dostať do popredia pred Boha a hovorili sme nad svojimi deťmi slova ako mama, mama, tata, tata, baba, baba. Mali sme hovoriť Ježiš, Ježiš, citovať pozitívne Božie slovo. Duch malého dieťaťa registruje, aj keď rozum je nevyvinutý. Keď budete hovoriť Božie slovo, potom budete vidieť, že nikto na svete nebude v stave ukradnúť vaše deti. Dnes mnohé rodiny nechajú počúvať nahrané, vybrané časti z Biblie, počas keď dieťa spí. Magnetofón, tape recorder hrá bez únavy. Môžeme počúvať slovo aj my, takisto ako ho počujú nemluvňatá. Je to ohromná vec, keď deti môžu počúvať Božie slovo. Čítaním prichádza vedomosť, ale počutím viera. Boh si ohromne váži jednotu jeho ľudu. Pán Ježiš sa modlil za jednotu v 17. Jánovej kapitole. To platí dvakrát v rodine, lebo aká je rodina, taký je zbor. Boh je tak zdravý, ako zdravé sú aj naše rodiny. Kde je jednota, tam je aj v zhromaždení jednota. Manželia žijú v jednote, žijú v súhlase. Toto rozhodnutie sa musí stať ešte pred tým, keď ešte nemajú deti. Keď máme prioritu, tak to vedie aj k jednote. Keď jeden rodič urobí rozhodnutie, druhý ho v tom podporuje. Ak ten druhý nesúhlasí, je dobré aj tak podporovať toho druhého. Potom o tom treba hovoriť, nie pred deťmi. Ak rodič chybí, je to chyba. Ale ak spolu nesúhlasia na niečom pred svojimi deťmi, to je stonásobná chyba. Keď deti poznajú, že rodičia sú jednotní, rodina je zdravá. Nemôžu používať jedného rodiča proti druhému. Rodina sa stáva silnou a rastie. Dospievanie detí. Anglický teen znamená medzi rokom 13 a 19. Je to obdobie puberty a skoré roky po nej. Veľmi kritický čas pre mladých ľudí. Puberta je stav, kedy dieťa sa stáva zrelším, a to hlavne fyzicky. V čase puberty sa zobudí jedna žľaza, ktorú nazývame mozgový podvesok alebo pituitárna žľaza. Táto žľaza kontroluje všetky žľazy človeka. V puberte sa začne telo dieťaťa meniť, sú to viditeľné zmeny. Chlapcom rastú svaly, dievčatám prsia. Všetky tieto znaky sú znakami dospelosti. Niektoré deti majú ťažkosti sa s tým vyrovnávať. Je dôležité, aby deti boli rodičmi správne informované, vedené a vyučované. Ulica nie je dobrou učiteľkou našich detí. Je nutné vysvetliť dievčatám, čo to znamená, keď príde ich čas. Niektoré sú veľce vystrašené a nevedia, čo robiť. Chlapcom dáva inštrukcie otec a dievčatám matka. Disciplína detí. Po výchove sa musia uplatňovať dve veci. Je to láska, agape láska, Božia láska a podobne filio a sorge láska. Aby deti zdrave rástli, musíme ich milovať a stať sa im priateľmi. Druhá vec je disciplína. Disciplína nie je však poškodzovať deti bitkou. Nie je nesprávne, keď dáme deťom občas prútikom na zadok, avšak najlepší učiteľ je slovo. Keď hovoríme slovo, tak slovo nás tak ovplyvní, že sa staneme chodiacimi slovami. Deti budú v nás vidieť slovo, potom budú napodobňovať aj slovo vo svojom tele. Slovo v cirkvi je na každú výuku, aby sme boli dokonalí. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázanie spravodlivosti, aby človek bol Boží, dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Podľa 2. Timoteovi 3:16-17. Toto platí aj pri výchove detí. Duchovná sféra a výchova je lepšia ako telesná. Avšak niektoré deti nezaregistrujú a potrebujú občas prútik. Je to absolútne biblické. V cirkvi však nie je treba trýzniť Božie deti chorobami. Satan nikdy nebol a nebude naším učiteľom. Slovo Božie je našim učiteľom. Preto ani Boh netresce človeka, lebo Božie slovo stačí na všetku výuku. Je nutné, aby rodičia učili deti disciplíne. Keď v rodine vládne slovo, deti budú rešpektovať slovo. Slovo možno dosiahnuť mnoho. Niekedy je treba pošvihať deti aj prútikom. Keď dieťa nerozumie určité príkazy, bude ich rozumieť prútikom. Dieťa to občas potrebuje. My sme zriedka pošvihali deti, možno raz alebo dvakrát za dlhú dobu. Nikdy nebyte deti v hneve. Prv sa prestaňte hnevať a potom ich potrestajte. Chráňte sa byť deti tak, aby boli zranené. Poranenie decka bitkov je jeden z hrozných kriminálnych aktov. Len tam, kde sa dobre nerozumie slovu, často výchova a disciplína zlíha. Preto je dôležité dobre poznať a rozumieť slovu. Keď deti budú v nás vidieť víťazstvo, tak vedia, že máme dočinenia s Bohom. Často sa stáva, že deti kazateľov najčastejšie rebelujú. To sa stáva, lebo kazatelia nežili to, čo kázali. Keď sa to stalo, tak mnohé veci zakrývali. Ale to nie je pravidlo. Preto každý veriaci musí mať na mysli skutočnosť chodiť v slove. Schôdzka. Schôdzka mladých ľudí. Najdôležitejší je dobrý začiatok. Nikdy nechoďte na schôdzky s nevriacím chlapcom alebo dievčaťom. Je to dôležité, lebo nevriaci partneri nemôžu a nikdy nebudú jeden duch. Jedine sa môže stať, že sa stanú jedno telo, ale nie jeden duch. To manželstvo sa nemôže uzavrieť v nebi. Modlite sa pred schôdzkou. Pamätám si, keď som prvýkrát išiel na návštevu s mojou Karol. Bola to naša prvá schôdzka. Predtým som počul hovoriť na túto tému Billy Grahama. Keď vraj pôjdete na schôdzku, modlite sa. Vzal som to doslova. Keď si Karol sadla do auta, zavrel som dvere. Jej mama sa dívala z okna na nás. Nevidela nás a tak sa čudovala, prečo už nejdeme. Bolo to na 97. východnej ulici. Opýtal som sa Karol, nebude ti to vadiť, keď sa bude modliť? Nie, povedala. Nuž som sa nahlas pred ňou modlil. Bol to dobrý začiatok. Často starší varovali mladších, aby si ovocie nejedli predčasne. Mysleli na pohlavie. Aby si to ovocie nechali dozrieť. A mali veľkú pravdu, lebo manželstvo je požehnané, keď pohlavie má svoje miesto v manželstve. Nie je to krajšia vec na svete, keď si ho nechajú pre vlastných partnerov. Pohlavie. Často sa stalo, že keď sa v našich zhromaždeniach učilo o pohlaví, boli sme prekvapení. Neboli sme zvyklí, že sa o tom hovorí na kazateľni. Jedno z ohromných prekvapení ale bolo to, že v týchto zhromaždeniach sa viac ľudí znovu zrodilo, ako kedykoľvek predtým. Ako je to možné, pastor Uhry? Snáď sa opýtate. Už otázke sexu, pohlavia, nastalo toľko zmetkov a dohadov, že náboženstvo držalo ľudí v zajatí v tejto dôležitej oblasti. považovalo sexuálny život za hriech vôbec. Pohlavný život v manželstve nie je a nikdy nebol hriechom. Sex mimo manželstva je hriech, ale nie v manželstve. Pohlavie zjednocuje dvoch ľudí v manželstve. Nie je len výrobňa potomkov, rodenie detí, ale je tiež pre radosť rast dvoch ľudí. Je ochrana pred hriechom mimo manželstva. Mnohí o tomto nevedeli a stále sa cítili vinní, lebo pohlavie považovali za hriech aj v manželstve. Potom často partnera odmietali. Stali sa v zajatí predsudkov a obviňovania. Keď to mnohí spoznali, že to nie je tak, viera sa im zapáčila. Prijali Pána Ježiša. Stali sa slobodní. Prv ako prišiel hriech, Boh povedal Adamovi a Eve, ploďte sa a množte sa a znovu zaplňte zem. Prvá Mojžišova, prvá kapitola. Nie je možné množiť sa bez pohlavia. Množenie a pohlavie nebolo určené po hriechu, ale ďaleko pred ním. Nikto nemôže a nemá právo hovoriť do manželstva v otázke pohlavia. Preto manželská spálňa je skrytá svätyňa. Tam nemôže ísť ani kazateľ, ani brat, ani sestra, ani mama, ani nikto. Mnohí sa snažili robiť rôzne doporučenia, čo manželia majú alebo nemajú spolu robiť. Ako často majú byť spolu. Náboženstvo je však náboženstvom pravidiel a zákonov. Ale nikto z teologov nemá právo do iného svätyne vstúpiť. To je jedine ich svätyňa. Manželia vedia, čo majú robiť. Na to nepotrebujú kazateľov ani teologov. Vlastne už sme si povedali, že k tomu, aby sa dvaja ľudia stali jedno telo, už Boh vie, že na to nepotrebujú jeho. Preto hovorí v Božom slove, že sa stanú jedno telo, lebo tam už Boh nezasahuje, tam už Boh nepomáha. Stanú sa jedno telo znamená, že sa stanú sami, Boh nemusí viac nič robiť. Oni si poradia aj bez jeho pomoci. Potrebujeme Boha, keď sa stávame jedným duchom. To prichádza znovu zrodením. To si musíme povedať jednu dôležitú vec pre manželov. Je to hlavne pre manželky. Manželka nikdy nesmie za niečo trestať svojho manžela odmietaním ho. To je veľmi nezdravé, lebo ona nemá kontrolovať svojho manžela pohlavím. Podobne nesmie sa to stať ani opačne. Kontrola ľudí, kohokoľvek, za akýchkoľvek okolností, je, tomu hovoríme, witchcraft, čarodejníctvo. Tam prídu zlí duchovia. Manželstvo a rodičia. Efeským 5.31. Za to opustí človek svojho otca i svoju matku a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Len čo opustí niekto svojich rodičov, akákoľvek pupečná šňura, ktorá snáď zostala neprestrihnutá z detstva, sa úplne preruší. Ak sa táto pupečná šňura neprestrihne, vytečie veľa krvi a nastane veľa bolesti. Rodičia, ktorí správne nežijú podľa Božieho slova, budú sklamaní a pôjdu veľkými bolestiami. To sú tí rodičia, ktorí sa príliš spoliehajú vo svojej starobe na svoje deti miesto na nášho veľkého Boha. Ak niekto žije alebo nežije so svojimi rodičami a rodičia dirigujú manželstvo a do neho hovoria o manželskom vzťahu, to je úplne v neporiadku, tam sa smeruje ku katastrofe. Tu nechcem vôbec povedať, že manželia si nemajú vážiť svojich rodičov. Naopak rešpektujú ich. Áno, vážia si rodičov, avšak ak rodičia hovoria do vzťahu svojich ženatých a vydatých detí, tak prinášajú skazu nielen pre seba, ale aj pre svoje deti a na ďalšie pokolenia vnúkov a vnúčat. Nezáleží na tom, či rodičia myslia dobre alebo nie. Videl som manželstva, ktoré sa rozpadali, lebo rodičia rozbíjali manželstva svojich detí. Ak manželstvo bolo slabšie, bolo ľahšie rozbiteľné. Poznáme rodičov, ktorí si neprijali sňatok svojich detí, ktorých partneri neboli podľa ich vôli. Rodičia sa hrali na prorokov a predpovedali skazu. V skutočnosti skaza prišla, avšak to neboli proroctvá z Boha. A čo nie je z Boha, je z pekla. Toto sú veľmi vážne slová pre rodičov. Dajme si pozor, čo povieme. Môže sa to vyplniť, avšak to nie je Božia vôľa. Boh nerozbíja, ale dvíha, buduje a upevňuje. Poznáme rodinu, ktorá má rodičov na inom vzdialenom mieste. Rodičia chcú, aby v starom veku boli opatrovaní svojimi dcérami a synmi. Vysnili si svoje pravidlá a svojimi slovami skoro zničili život svojich detí. Raz muž a žena opustia svojich rodičov, sú samostatnou jednotkou a ak ženaté a vydaté deti nechcú s nimi žiť, tak je to úplne v poriadku podľa biblických princípov. Ak si ale deti zvolia opačnú cestu a opatrujú rodičov, tak je to tiež dobré, ale to nie je pravidlo. Musíme si uvedomiť, že medzi rodičmi a deťmi, ktoré si založili rodiny, je generačný etapový rozdiel. Oni žili svoju dobu a ich deti žijú inú dobu. Tieto dve generácie nejdú dokopy. Keď to rodičia pochopia, tak ich uvoľnia a oslobodia, lebo ich prestanú trápiť a nútiť žiť v ich dobe. Deti nemôžu žiť v ich dobe a v snoch svojich rodičov. Zdraví rodičia nemusia stratiť svoje deti. Oni ich budú vždy rešpektovať. Zdraví rodičia rozumejú dobu ich detí, v ktorej žijú. Je to rozdielna doba od ich doby. Ich rodičia si tiež často mysleli, že tá druhá doba je horšia ako tá predošlá. Odpustenie. Agape láska nepozná zadržanie chýb alebo hriecha. Odpúšťa. Kto rastie zdrave, vie, že ten druhý nerobí veci na schvál. Sme verní Božiemu slovu. Božie slovo nás učí, aby sme odpúšťali. Božie slovo nás neučí, aby sme boli dokonalí za 3 hodiny po znovuzrodení. Odpúšťame sebe, odpúšťame iným. Ak niekto schybil, ten druhý mu odpustí. Jeden z najväčších nepriateľov odpustenia je, že jeden partner o veci stále rozmýšľa a stále to opakuje, stále nad chybami medituje. Hovorí to druhým, myslí si, že sa mu uľaví, ale to prináša viac utrpenia a problémov. On seje do seba deštrukciu. Agape láska odpúšťa. Agape láska zabudne. Ak chceš zabudnúť, hovor to nahlas. Ja som najväčší odpúšťač na svete. Milujem, lebo som najväčší milovník mojej manželky. Som najväčšia milovníčka svojho manžela. Nie je to väčšieho, ako som ja. Meditovanie nahlas sa uplatňuje vo všetkom, čo chceš dosiahnuť. Lebo slovo je siarba a duch je pôda. Srdce je pôda. Divím sa občas nad prírodou, keď idem do našej záhrady. Pokosená tráva spadne často k múru, kde sú dekoračné skalky. Musel som sa pousmiať, keď som videl, ako zvyšky trávy zapustia korene medzi skalkami. Aj omrvinky a fragmenty vyznávanie lásky zapustia korene. Nebojme sa lásku vyznávať, a to komukoľvek, zvlášť svojmu partnerovi v rodine. Agape láska nie je žiarlivá. Ak sa nejaká žiarlivosť prejaví, začni siať lásku a mier do svojho srdca. To pracuje nad očakávanie Ak tomu neveríš, rob to a uvidíš. Rob to ale nahlas, aby si sa počul. Kto zhreší alebo schybí, stane sa to na úrovni tela. Kto neodpustí, to je tiež telo. Kto zhrešil morálne, zhrešil v tele. Kto neodpustil, zostáva takisto v tele. Odpustenie je línia na úrovni ducha. Chodíme v duchu a nie v tele. A kresťan zhreší v tele, často to hneď vidí a činí pokánie. Ten, ktorý ho kritizuje a súdi, často nevidí nutnosť pokánia a preto zostáva v hriechu. Pán povedal, ak si myslíš, že vidíš, tak si slepý. Ak vieš, že si slepý, tak Ježiš ti môže otvoriť zrak. Problém s odpustením majú všetci, ktorí stále o hriechoch hlásajú a hriech stále zvestujú. Lebo stále hriechom svoje rozumy umývajú. Potom človek je len hriechom orientovaný, nevie inak ani myslieť, podozrieva, žiarli a vôbec nevie odpustiť. Duchovný zákon. Všetko na svete má svoj duchovný zákon. Duchovný zákon manželstva je zákon zväčšenia. Všetko, čo bolo pred manželstvom, sa v manželstve zväčší. Ak je pred uzavretím manželstva, láska začne v manželstve rásť. Zamilovaním do lásky nepadneme, ale v láske máme rásť. Podobne v biologickej oblasti veci sa zväčšujú a spájajú. Ak má niekto nejaký chorobný znak a má ho aj druhý, zväčší sa a prejaví na deťoch. Ak má niekto zlé sklony, v manželstve sa zväčšia. Pred manželstvom sa nevidia, ale v manželstve sa prejavia. Ak niekto nemá vzťah k rodine, prejaví sa to v manželstve vo zväčšenej forme. Ak sú však obaja znovu zrodení, potom musia nechať pracovať slovo, aby zmenilo jednotlivca. Avšak manželstvo nie je Ježiš, nie je slovo. Manželstvo nenapraví toho, kto nebol napravený Božím slovom predtým. Dvaja, ktorí sa berú a jeden je neznovu zrodený, neočakávajme, že sa znovu zrodí. To je ako deravá nohavica, na ktorú založíme novú záplatu. Po malom obnosení urobí väčšiu dieru, ako bola pôvodná. Záver. Každé manželstvo, každá rodina môže perfektne pracovať, ak majú vedomosť, správne porozumenie Božieho slova. Kto má vedomosť, nemusí byť vyhladený. Božie slovo je múdre. Kto ho pozná, vyhrá a bude víťaziť. Mohli by sme si povedať aj viac. Materiálu je hodne, ale ak niekto pozná a hlavne rozumie slovu, bude víťaziť. Tých kľúčov k víťazstvu skutočne nie je mnoho, ale tie, čo poznáme, stačia na efektívnu činnosť. Možno ich ľahko nájsť a naučiť sa nimi otvárať. Je nutné, aby ľudia boli pozitívni. Rozhodli sa postaviť na cestu nekompromisného Božieho slova. Potom poznajú zákony siadby viery, lásky a výsledkov. Pre tých, ktorí sú nie istí, či prijali znovu zrodenie, je dobre, keď to snáď urobia správne. Modlitba znovu zrodenia. Nakoniec si musíme povedať veľmi dôležité veci pre tých, ktorí ešte neprijali znovu zrodenie, alebo ktorí nie sú si istí a snáď sú len obrátení a nie znovu zrodení. Znovu zrodením dostávame večný život. Od toho závisí celá nekonečná večnosť. Takto sa modlí. Vyznávam svojimi ústami, Ježiš je Pán nad mojim duchom, dušou a tělom. Verím, že Boh vzkriesil Ježíša, svojho syna z mrtvých. Ďakujem, že Ježíš zomrel za moje hriechy a vstal z mrtvých na moje znovuzrodenie. Ľutujem svoj predošlý stav a odmietam starý adamovský život. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Som nové stvorenie. Som Božie dieťa. Boh umil môj život a dal mi nové srdce. Povedz mi o tom. Budem sa s tebou tešiť a budem sa za teba modliť. Budem ti svedkom tvojho znovuzrodenia. Po znovuzrodení. Jeden z najdôležitejších úloh znovuzrodeného človeka je nájsť zhromaždenie veriacich, ktorí učia a chodia v celosti Evanjelia. Príjmi krst Svätým Duchom. Pravidelne si čítaj Božie slovo, nahlas opakuj a vyznávaj výsledky plodiace slova. Modli sa Božie slovo, nemodli sa ponosy a žaloby, ale výsledky, ktoré chceš dosiahnuť. Hovor slova modlitby nahlas. Modli sa v duchu, v jazyku a modli sa v pravde, v slove. Povedz to trom piatým priateľom, že si prijal nový rod. Ale jedno z najväčších a dôležitých vecí je zhromaždenie veriacich, lebo je to Božia rodina. Každé dieťa musí mať rodinu a rodičov. Absolútne nestačí pre malé dieťa, aby sa cítilo samé, potrebuje rodičov. Čítať si Božie slova a modliť sa nestačí. To nie je možné bez zhromaždenia. Prvá cirkev nemala Bibliu, a tak jej členovia nemohli čítať. Na začiatku sa nevedeli ani modliť, lebo len v zhromaždení sa môžeme naučiť modliť sa. Ak potrebujete radu, napíšte nám, radi vám poslúžime. Moje meno je doktor Vladimír Uhry. Adresa je p.o.box.33 Medford, Wisconsin, môže sa skrátiť ako veľké dvojité V a veľké I. 54451 USA. Tieto dve pásky o rodine majú copyright 1987. Nemôže sa z predajných dôvodov kopírovať. Jedine kopírovať sa môže, keď sa bude zdieľať so svojimi priateľmi.